بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان تريكم نسيتا مزيوة القعدة mwaka 1443 katika darsa kitabu hayatuna al-usariya baina al-waqi' wal-ma'mul li fadilat al-shaykh Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahu Allah ta'ala. Tuendelea kuzungumzia hukukul aulad, hukukul abna. Tulifikia alhaqu thamin, alhirsu ala rizqi alhalal. Katika haki za watoto muhimu sana ni mzazi kuwa na hirsu na pupa kuwa ile rizqi anawalisha nayo watoto wake ni rizqi ya halali. Qala min al-inayati bil abna an la yut'imahum al-walidani illa al-halal wa an yajtaniba fi dhalika kullama huwa haram كما في الحديث كل جسد منبت من سحت فالنار أولى به. Katika kuwashughulikia watoto kuwa na inaya na wao ni kuwa wazazi wawili wasiwalishe watoto wao isipokuwa rizqi ya halali na wajiepushe na kila ambacho ni haram كما لوسم المتوم صلى الله عليه وسلم كلا نعمة كتك كيدي ويدي شمون عدام إلي يوميا كتك مانا نحرام بس موتني أولى سببني عذاب إلى مري الله سبحانه وتعالى نسوت تفهم حديثي alioeleza mtume sallallahu alaihi wasallam yule bwana ambaye ana sababu nyingi za kukubaliwa dua. Thumma dhakara ar-rajula yutilu safar ash'ath aghbar yarfa'u yadayhi ila as-samaa yaqulu ya rabbi ya rabb ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Katika mawani vizuizi vinavyozuia mtu kukubaliwa dua yake, kimoja katika kizuizi ni kula haramu. Huyu bwana ambaye yuko katika safari, na safari ni katika sehemu ambazo dua hukubaliwa, tena yutiru safar ash'ath aghbar, mandhari yake ni mandhari ya kuonewa huruma na rehma, nywele zake timtimu msichana, na vumbi la safari, tena anyanyua mikono yake juu wakati Allah subhanahu wa ta'ala hayyun karimun yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sufra. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa haya mkarimu, humuonea haya mja wake anapomnyanyulia mikono yake amuomba amregeshe sufuri. Sasa huyu ana sababu pia nyingine ya kukubaliwa dua yake, nao ni kuinua mikono juu. Yaqulu ya rabbi ya rabb, atawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa rububia. Na hii tawassul ni miongoni mwa tawassulat ambazo mitume wa Allah walikuwa wakitumia. ukiangalia katika dua za mitume wa Allah utaona rabbana rabbana rabbana, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akisema wa mat'amuhu haram, chakula chake anachokula haram, wa mashrabuhu haram, na anachokunywa pia haram, wa malbasuhu haram, anachokivaa pia haram, wa ghudhiya bil haram, amekuzwa na kulelewa katika haram. Wakati mwingine mzazi aweza kulalamika, watoto hivi kadha, lalamika kweli kweli, si kila wakati, lakini wakati mwingine huwa sababu ni riziki ya haramu yasababisha mambo kama hayo, waliyadhu billah, kaleleka katika haramu, waliyadhu billah. Huyu akubaliwe wapi dua yake? Wapi atakubaliwa dua yake mtu kama huyo? Fa anna yustajabu فيربي الأب أبناءه على الترهيب من المآكل المحرمة كالربا أو السرقة أو أخذ مال حرام أو مال غصب أو غير ذلك من الأموال. أولي بابا وتتواكي كتكوا وقبيشة كتكمانا نقول جحرام أو وقبيشة kama mfano biashara za riba na wizi na kuchukua mali ya haramu au mali ya kuibwa na nyinginezo katika mali ambazo si halali kwake yeye kuchukua. Wala isiwe yule mzazi atamshajiisha yule mtoto katika jambo kama hilo. Wanawake wako baadhi yao, yule mtoto akishaingia katika mabiashara kama haya ambayo ni haramu, amuona mwerevu sana mtoto wake, mwerevu bwana yule afanye biashara fulani ya haramu. Kuna watu wajulikana biashara zao ni haramu haramu haramu, haya yafanyika na mtu akajiona ni mwerevu sana kwa kuwa yuwala haramu. Mara nyingi sana hii yafanyika katika mshtama, ukamwona yule baba ajifakhirisha kuwa mtoto wake yuwala ana njia za mkato mkato hivi katika kula riziki yake, badala ya kumtishia kuwa hii ni riba, huu ni uwizi, huku ni kuchukua mali kwa haramu. La, amshajiisha kwa mwerevu kwa kile kitendo cha haramu anachokifanya. Kwa hiyo baba usawa ni kuwa awatishie watoto wake na awaogopeshe kutokana na kula haramu. Fayurahibuhum minha idha waja'at idha wajada ma'a ibnihi ta'aman yas'aluhu min aina laka hadha. Kwa mfano wamuona mtoto wako ana chakula, kumtoa wapi? Na hii bila shaka ni watoto ambao wajielewa. Akiwa ni mtoto mdogo wa miaka mitatu miwili, ni wewe mwenyewe atakuwa amekula hapo hapo nyumbani. Kimtoto mtoto ametoka nje miaka 10, 11, 12 arudi na chakula, umtoa wapi wewe? Hiki chatoka wapi? Halalun am haram? أخذته من غيرك من أين اكتسبته؟ مشكوا في تشكولا سيكون أم بكون يمن زاكما نيو أجيو حكوم بابيسا سكون نو تشكولا ناكي ونمكوب وكذلك فانيا بيشارة فلاني بيشارة لو فاني وناكيك يا حلالي چونغا من وسيجيو كينجيا كوني حرام حرام ونكتو شاجابو سانا ويجهراكا. Yaani ukiitaka haraka haraka, uweza kumwona mtu kwa mfano amepewa cheo fulani katika kazi ya kiserikali, ikawa yeye ni kiungo muhimu pale katika mambo mingi ya watu kupita, mshahara wake wa kawaida tu, lakini wamwona ghafla ajenga majumba, ana magari makubwa makubwa na mwanao, na wewe wajua kuwa yule mshahara wake haiwezekani kuishi vile anavyoishi, kisha wewe wajisifu, mwanangu bwana anafanya kazi bwana ampata cheo fulani na naona mambo yake si mabaya, apokee 20,000 kwa mwezi, lakini atembea na gari la mamilioni, wewe uone kuko salama pale, tena kwenye muda mfupi sana, ghafla tu anunua mara nyumba huku mara nyumba kule. Wewe mzazi wajivuna, mwanangu mashallah faansoma yule, ansoma afanya kazi gani? Afanya kazi fulani, ile kazi anaoifanya ni sawa kuwa na vile alivyokuwa navyo, si sawa, yofanyaje? Ajepa, ajepa nini? Mali ya umma, ama ala milungula tu, kazi yake kula mahongo, hamfanyii mtu kazi mpaka ampe kitu. Kwa ule mshahara wake ule ni kama wa kutia credit ya simu tu, si chochote. Muhimu ni huku kwenye milungula huku. Alafu hawa hawa ndio waje kuona baadaye mtu maradhi hayamuondokei, mara najipu, watu washikwa na majipu, wapoa yeye lake alipoi, nenda kutolewa India. Kumi Allah subhanahu wa ta'ala ampa mtihani zitoke za haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika visa vya ajabu alivyovieleza wa umam waliopita, na maneno haya yamezungumza al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Miftahu Dar al-Saada, kwa maneno mazuri sana akizungumzia kuhusu haram na namna Allah anavyomsafisha mja wake kutoka maana haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ataja kisa sahih wa mmoja katika wafanyi biashara wa Banu Israili, alikuwa akiuza al-khamr na wakati ule kwao ilikuwa ni halali. Ikawa nusu aweka maji, anapotaka kuiuza ile pombe aongeza maji nusu. Kwa hiyo ikiwa lile inaitwaje tanki lile la mvinyo lile liko nusu, aongeza mpaka ijae. Ndoo ikiwa nusu ajaza mpaka juu. Akauza 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 akapata mali nyingi, akaamua asafiri kwenda kufanya biashara. Qala sallallahu alayhi wasallam Allahu alayhi qirdan, Allah akamsalitishia tumbiri. Ni tumbiri afanyaje? Yule bwana alipigwa na usingizi juu ya meli, na yeye wasafiri atakwenda kununua bidhaa kuleta kuuza. Ile tumbiri akachukua surra, kile kifuko ambacho ndani ametia dhahabu ile bwana zaidi biashara yake aliyofanya, ambayo amechanganya baina ya halali na haramu. Tumbiri akakaa kwenye sehemu ya mwisho ya jahazi kabla ya kuingia baharini, akawa yuwatoa ile dhahabu, arusha moja ndani, moja arusha nje kwenye bahari, moja itupa ndani, mpaka kazigawanya ya maji ikarudi kwenye maji na halali yake ikabakia nayo. Akiamka yule ambakia na kile kiwango ambacho kilikuwa ni cha halali peke yake. Kwa ukaona mara nyingi yule anayekusanya mali ya haramu ana mitihani sana katika mali yake. Mara nyingi wewe kwa mtu wachunge sana, itatokea njia utatoa tu, utatoa, usijifanye wewe mwerevu ati pige hisabu utakavyopiga. Wallahi alazim, itatokea njia, Allah ataileta ile ya haramu, itatoka tu. Easy comes easy goes, kama unavyosema mwenyewe. Wewe utaka rais sio, na kutoka pia itakuwa rais. Na mara nyingi hawa unaona wanaopata easy money ambao kwa njia ya haramu, yenyewe katika matumizi yake pia na israfu, kwa sababu asikilii uchungu, hakutoa jasho lake, hakufanya biashara kisawasawa. Ndioweza kumuona mara anunua vitu vya kitoto kitoto, mara afanye hivi, mara afanye vile, kimwangalia subhanallah, kumbe masdari yake ya riziki ni haramu aliyadhu minha. Kwa yule mtoto unapokula muulize, min aina laka hadha, halalun am haramun, ni halali hii ama ni haramu? Umechukua kwa mwenzako, umechuma vipi? Fi hadha sual tarhibun lahum min alharam, maswali kama yamtishia yule mtoto kutokana nini na haramu. Kichache cha halali kina baraka kuliko kingi cha haramu. Qala fa fi hadha sual tarhibun lahum min alharam wa targhibun wa tashji'un ala alhalal, na hapa ndani yake kuna kumuogopesha yule mtoto kutoka maana haramu na kumuhimiza kumshajiisha katika halali. Kama alayhi an yataharraza huwa nafsuhu fi ta'amihi wa sharabihi, li'annahum idha ra'aw al-aba yataharrazu fi at-ta'ami wa sharab ta'allamu minhu dhalika. Na yeye baba awe ni mfano mzuri ndani ya nyumba katika kuchunga ile halali, chunga sana mpaka wale watoto walahi kuwa mzee hataki mchezo katika jambo la haramu. Kwa hapa wasoma kwa vitendo, usizungumze kwa maneno, umwambie pia wewe mwenyewe vitendo vyako viko kinyume na vile unavyosema. Lazima pia uwaonyeshe watoto wako kwa vitendo kuwa wewe uko mbali kabisa na nini, na haramu. Na hili ni jambo muhimu sana. Muadhi kuna sisi ahadunu sana. Naam, kwa suala hili muhimu sana kwa mzazi awe yeye atajihifadhi kutokana chakula, vinywaji vya haramu. Na tukizungumzia haramu hapa hatukusudii vile vilivyoharamishwa peke yake kama nguruwe na kunywa mvinyo, pombe peke yake. Pia tukusudia kile ambacho wewe waweza kukiona ni kitamu lakini umekichuma kwa njia ambayo ni haramu. Kwa wala chakula ambacho ni halali, wala biryani wala pilau, lakini njia yake uliyopata nini, ni haramu. Ama wajenga nyumba, wanunua gari, lakini njia uliyotumia kupata ni ya nini, ni ya haramu. Hatari sana. Na mangapi mangapi ambao tushayaona na kuyasikia, sote twayajua ni wangapi katika watu ambao Allah amewafungulia katika dunia walikuwa ni visa vya vikao, wakizungumzwa fulani, masha Allah, Allah amemfungulia hiki na hiki na hiki, kisha mara ghafla wakuja kumkuta mtu ameporomoka, si yule ambaye yeye alikuwa mtarajia. Ukiangalia ukakuta kuwa ameingia katika mabiashara ya riba. Yaani mtu anaweza kukopa, hana haja ya kukopa kwenye mabenki, akaingia kwenye haramu, ikawa ni sababu ya biashara nzima kuanguka. Wangapi? Na nyinyi mwajua kwa mifano bila ya kutajiwa, kuwa mimi najua kuna tajiri fulani mkubwa ajulikana na nini, alipoingia tu katika mambo haya mara ghafla akaanguka. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Dhiki juu ya dhiki, sallallahu alaihi wasallam. Alafu huwa yadanganya kweli, biashara za haramu huwa za kughuri, yavutia sana kwenye macho na mazungumzo. Yaani mtu aweza kukaa hivi akifikiri, ah, mimi si nitachukua mkopo pale, kisha si nitafanya hivi, nitafanya hivi, ona ile itakuwa hivi, italipa tu. Mimi nawajua wengi walioingia katika mambo kama haya, wengi wengi, idadi yake sijui mimi, wakaingia mambo kama haya, wallahi sijamuona mmoja kitoka salama. Ahlif lakum billah, wallahi sijamuona mtu ameingia katika biashara ya kukopa kwa riba akatoka salama. Usijaribu ndugu yangu, utakumbuka maneno haya huku ukilia. Hakuna hata mmoja aliyetoka salama, mmoja tu. kasema yule pale alifaulu yule, wallahi uongo, maneno ya Allah hayanguki bwana. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat, maadamu ni haramu riba, basi Allah haijali baraka ndani yake. Inshallah una masadir nyingi za pesa, ona utachukua utalipa ile deni, Allah atakufungia, utashangaa njia yafungika tu ghafla. Wajua ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, ilikuwa kuna jamaa mmoja na mdai yuanilipa vizuri, basi ukishafanya hivyo tu wana Allah yafanya akulipi tena. Si kutaka kwake, ni Allah ndio anayefanya haya yote subhanahu wa ta'ala. Na hii ni khairi kwako, akutakia wewe khairi, uregee kwake, uache mambo ya haramu, ridhika na ile halali tu, alhamdulillah. Hata kikao kichache kina baraka ndani yake, ni khairi khairi, alhamdulillah. Moyo wako baridi, wafanya biashara yako ya halali, alhamdulillah. Wataka kingi, uende wapi? Uende wapi? Enda kule. Alafu tena hapa, na siku hizi haramu zaidi haja kupandiwa hii ama benki ya riba. Ukienda kukopa, waekewa mwanamke azungumze na wewe. Mwanamke amejirembua kweli kweli, you know, huh? you know okay. Siku ya kudai la jambazi moja ile na sura mbaya kweli kweli, ndio laja kudai ile siku ya kudai, haji mwanamke. Utalipa mzee, utalipa mzee. Ndio hiyo ndio unavyopangiwa hivyo. Alafu ile sehemu ile ya kufinywa finywa, ile maandishi afanywa madogo pale kwenye ile karatasi, wewe wasaini tu, kumbe ukusoma huku, waambiwa nyumba yako yenda, sio nini yenda, si ajabu mkeo yenda, wewe ujui, wewe wasaini tu kwa tamaa ulizokuwa nazo. Ngoje uje udaiwe sasa. Wewe umeona jamaa akimbia enda msikitini, wapi, kunani, ndo nafukuzwa, kumbe ile gari ile inaipeleka. Yatafutwa siku moja, ngoje uwatajie wazi, siko hapa, labda yansahau ile pale. Kuna jamaa akaingia hapo usiku msikitini mbio, wakumbuka, afukuzwa mbio na gari lake, amechukua mkopo, wallahi alazim, sio mchezo. Simtaji ndani sana, hata mimi simjui pia, shamsao miaka kitu, nkaa hapa mimi na mzee hapa, mara jamaa kunani, ah, nafukuzwa bana. Mashallah, alhamdulillah, kinkuwa khairi akuja kupaki hapa akaswali ingalau. Watu wapata tabu, msione nyinyi weza kumuona mtu kimashallah, yule bwana mambo yake mazuri kabisa. Ajijua yeye, ajijua yeye mwenyewe, alisaini makaratasi yo mingi sana, kumbe alikuwa yuwajifunga huku afunga huku afunga. Sasa majambazi wamtafuta, hawana huruma wale, wawajifanya wewe wakupenda, chukua nini, wakuhimiza yani, usifikirie wakupenda, wallahi alazima hawana habari na wewe, watakunyonya kisawasawa mali yako, hawana habari na wewe kuendelea. Nani alikwambia atakaye uendelee? Na wewe ukitaka kujua, hata haya yanayojiita mabenki ya Kiislamu, tuseme kwa mfano umechukua deni leo, kesho yake kuna jambo fulani ukalifanya, mashallah, Allah akakufungulia, akamwambia basi mimi ninaamua kesho nitalipa lile deni lote lile kwa pamoja, akamwambia mkataba wao wataka uketi wewe ulipe polepole, uzidishe, sijui mwaelewa. Haniambie mtu kwa siku ya pili tu yakubaliwa akileta deni, ah basi inalipa ili niepuke riba, yote inshawalipa. Sawa jamaa, akamwambia ah, si hatuna haraka, polepole tu utalipa, si polepole utalipa, kwa sababu wataka wakunyonyore. Ndio hapo sasa wakuta mitihani haiishi katika mabiashara. Walmaksudu annahu yubidu abnaahu an kulli ma yuqaribuhum ila nnar, makusudio ni kuwa mzazi atakikana aweke mbali watoto wake na kila ambacho kitawakaribisha watoto wake na moto. Fi aqidatihim, fi ma'kalihim wa mashrabihim, fi ta'limihim, fi akhlaqihim, katika itikadi, chunga mtoto wako aenda kusoma kwa nani, katika chakula wanachokula, kinywaji wanachokunywa, katika elimu unawapeleka pale mahali kutafuta ilmu kwa nani, akhlaq zao ziko vipi, فكل ما يكون سببا للعذاب عليه أن يقيمهم إياه كيلا أنباتو عفوا أن يقيهم إياه فكل ما يكون سببا للعذاب عليه أن يقيهم إياه أو أن يقيهم إياه كيلا أنباتو نسباب يعذاب نجوياك أو أتشوك أو إفاذي وتتواك أن يقيهم awalinde kutokana na hicho ambacho ni sababu ya adhabu imtithalan liqaulihi subhanahu wa ta'ala atendee kazi kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara enyi mlioamini ziokoeni nafsi zenu na za jamaa zenu kutokana na moto وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين رضي الله عنهما تمرة فقال كخن كخن نهاه أن يأكلها وأرشده إلى تركها نتوب صلى الله عليه وسلم ألمون الحسن أو الحسين أمي بيبا تيندي تيندي يا صدقة أمي بيبا متوتم دوغي أكوان بيها كخ كخ يعني يتمي يتيندي كوانيني kisha mwambie mtoto mdogo mwambie ama alimta anna sadaqata haramun ala ali muhammad wewe hujui kuwa sadaqa ni haramu kwa watu wa nyumba ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam hawafai kutumia zaka wala sadaqa ni haramu kwa wao usile amfundisha kijana mdogo kwa hiyo ni haramu usile wakadhalika fa'ala dhalika ma'a ghulamin akhar wa arshadahu kadhalika عمر ابن ابي سلمة ما يلقون ربيبة قال لي وانا متوم صلى الله عليه وسلم ماك ام سلمة ام المؤمنين قال لي وانا متوم صلى الله عليه وسلم قال لي بوكانا متوم صلى الله عليه وسلم قولا يكاوم كنواكي وتنبيا تنبيا كتكا كساني ماري ولوك ماري ولايذي فقال يا غلام سم الله متوم صلى الله عليه وسلم قال لي سيما بسم الله ونبوانزا قولا وكل بيمينك نوكيل كلكم كنواك وكليا كذلك كن وكل مما يليك نأولك لشكم بلياك وستنبيك ومنزاك كل مرة زنوك أوك كلك لشكم بلياك ويكيانا كمن نهاية يمتون سلم أسيما هذين ديبون نفيو كولا مبكا ليو أكي يرزي حديث كتوكا كيوم دوكو منين يمموينجيانا نفسيانا na ukiangalia makini utakuta kuwa masahaba walikuwa wakimpenda kweli mtume sallallahu alaihi wasallam wallahi wakimpenda kikweli wengi katika watu leo siku hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam lakini mahaba yao yana naqs kubwa sana kuna watu wakikaa kula chukulia mfano wa kula tu ala na mkono wa kulia akinywa anywa kwa mkono wa kushoto wewe umekaa naye umwambia angalia usitumie mkono wa kushoto Mtume sallam ankataza tumia wa kulia au mashaallah shukran bana huyo mbora huyo anja shukran atumie mkono wa kulia akishapiga tonge la pili hivi sijui ntamu sana mpaka iwasahau hapo hapo akiregea kunu afanya nini ashika na mkono wa kushoto ah wajua atasahau bana sisi ajabu bana eh wasahau kwa sababu hujampenda kikweli Mtume sallam kama wallahi ingelikuwa ni mkweli ukiambiwa mara moja tu neno la Mtume sallam huwezi kusahau ah Mtume sallam anasema hivyo basi maisha yako hiki kitu chatakana kibakie na kuna wengine akiwa mbele watu wa sunna ndio watatumia mkono wa kulia akiwa kwa wao watumia mkono wa kushoto alafu mtu yuona jambo dogo hili jambo dogo alina neno makruhu makruhu Subhanallah Mtume صلى الله عليه وسلم amwambia mmoja katika wale walikuwa akila kwa mkono wa kushoto yuala kwa mkono wa kushoto amwambia kul bi yaminika kula kwa mkono wako wa kulia qala la astati' ile bwana amwambia Mtume صلى الله عليه وسلم mimi siwezi mama na'ahu illa al-kibr kwa ile kibri alichokuwa nacho hataki kumsikiza Mtume qala la astata'ta Mtume صلى الله عليه وسلم akambia wala hutoweza mkono wake ukakauka pale pale fama rafa'aha ila fi ule mkono wake ule kushoto na kula nao afanye hivyo umekuwa kama gogo na uenuki tena mpozi ile mbali Hivi Mtume sallam atamuapiza mtu kwa jambo la haina neno, makruh tu, haina neno ha? Yani mpaka kufikia kumuapiza na maapizo yakampata. Wacheni mchezo jamani, wallahi acheni mchezo na mambo Mtume sallam, na Mtume sallam weza kuona ni kitu kidogo tu hiki. Na hili jambo limeenea sana 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 kupita mipaka, na sababu tafi. Ukimwambia mtu tumia mkono wako kulia, nitachafua. Kwa nini nani anakuambia domo lako ile ukishalitia hapo na mkono wako kushoto haitooshwa hiyo? Yaani kwa sababu aliyokunywa pale anatumia mkono wa kushoto kisha katia mdomo wake mzuri itarejeshwa kabatini. Alikwambia hivyo nani? Haya, kumtoa chupa pia ya mineral water ya plastiki pia wana kwa kushoto, na sababu ni ile. Ukimuuliza kwa nini, nitachafua, basi chupa pia jamaa ambayo ukimaliza kuna utaitupa. Lakini ni kule kufanya ukaidi dhidi ya sunna ya Mtume Muhammad SAW. Hatuja kuwa wakweli, na tukikuona wewe wajifanya maandamano jamaa, tutakupiga makofi wewe, muongo mkubwa wewe. Umeshindwa kunwa na mkono wa kulia wewe, utuambia maandamano hapa, utuvunjie vunjie magari ya watu, kuna maduka ya watu, maandamano jamaa, maandamano. Umeshindwa wewe kutumia mkono wa kulia tu kwenye kula na kunywa, hujamfuata wewe Mtume Muhammad SAW katika wale watu ambao wana matatizo mmoja wewe. Jiangalie makini, ukoje wewe na Mtume SAW? Kwa mtoto kuanzia mdogo afundishwe mambo haya, hii ni halali, hii ni haramu, usikula hivi, usile hivi. Usiseme kwa huyu ni mtoto mdogo, huyu hawezi kuelewa. Ukishamwambia mara ya kwanza, mara ya pili utoe maneno, utoe sauti ambayo yaonyesha kama kuna ukali fulani, ile mtoto atawacha na atakulia katika jambo hili. Na hivyo hivyo katika halali na haramu. Falam yalja ibtidaan ila ad-darbi wat-ta'nif. Mtume sallama hakuanza na hawa watoto kuwapiga, ama anaanza kuwaelimisha kwa hii sawa, hizi sawa. Kwa mtoto kuanzia mdogo aelimishwe, aelimishwe polepole. Bal wajahahu wa arshadahu, kamwelekeza akamwongoza yule mtoto. Wa hadhihi wasilatun nafi'atun wa sadidatun lil abna, na hii ni njia yenye manfaa, tena njia nzuri kwa watoto kuwafundisha. Fayataallamuna ahamiyata kauni maakalihim wa mashrabihim min alhalal at-tayyib, wajifunze kuanzia wadogo umuhimu wa kuwa kile wanachokula na kile wanachokunwa ni katika halali, kilichokuwa kizuri. Kwa hivyo wafundishwe watoto kuanzia wadogo. Wewe kama baba uwe ni mfano mzuri ndani ya nyumba, na hii mara nyingi usema itakuwa ni kama uenda wazimu, wamwambia mtoto swali na wewe mwenyewe huswali, wamwambia mtoto ali halali na yeye wakuona wewe wala haramu wala hujali. Atachukulia kuwa yale mazungumzo na wazungumzo ulikuwa fanya mzaha, sababu lau kama ingelikuwa ni ya kweli usingi ya khalifu. Na hili liko wazi kabisa katika jambo la tarbia, yatakana yule mzazi awe ni mfano mzuri kwa watoto wake. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.